Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Piektdien 18. sestdien 11. otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Jānis, Māris, Kaspars un Renārs. Grupa Prāta vētra.
Jā, nu sveiki, puiši. 4 cilvēki reizē redzamā dziesmu par dzīvi. Neatceros, ka būtu bijis. Tagad būs 4 sveiki pretī.
Mēs sveiki. Turam klusuma pauzi.
Labvakar.
Čau. Čau. Labvakar. Ļoti jauki. Es domāju, ka es varētu šo te savu dienestu vietu notirgot, jebkurā jūs mojušajā mēdienē par milzīgu naudu. Nu, katra būtu starā parādēs jums, ne?
Tu mēģināji?
Es baidījos, ka mani apgāzīs. Nu, labbūt jāsaies baigā tādā, nu, vairāk solīšana. Nav jau tas vecums, ka meitenes nedzenās pakaļ, taču vēl iet tā lieta.
Es tev pēc tam bildi vien parādīšu.
Varbūt divas.
Kur tev dzēdzas pakaļ?
Nē, tur, kur ir, kas visiem prātā ir, kas notiek aizskatu vai pēc koncertu, bet kas patiesībā notiek.
Patiesībā ir skumjā? Jā. Ja priecīgā.
Šaks, šaks vai? Jā.
Vai telefoniņi.
Dejoļi.
Jā. Vai kaut kāds jau zālīts, kaut kāds drapīts jau kaut kur stāv, jau kaut kas ar kuņģītiem vai vai vai.
Šalīts. Sedziņ, šalīts.
Vai biezākiem matiem kaut kas. Vai... Kāpēc dažs smējās, dažs nē?
Jums smējās visvairāk.
Nē, viņš jau mēs godīgs, viņam toč nav.
No. Nu, ja man jau vairs nav ko zaudēt, es jau cilvēki jau ir pieraduši, bet es tagad gaidu,
kad draugi. Ļoti labi tu atrisināji, ka, kurā gadā?
Jā, 96. Un atceries, kur?
Parēru
salā.
Bet tu un atceries kas?
Un atceries kas, Renāt. Nē, un kāpēc es to sāku, jo es saku, es gaidīšu, ka tagad tie paurīši paliks plīgi pārējiem.
Bet mēs necerīgi.
Taisīs pakaļ.
Mēs esam tā mēģinājuši Jāni pierunāt, lai viņš atlaiž mazliet, nu, kaut vai tad, kad mēs esam ierakstu studijā, kad neviens viņu neredz, bet viņš nav pierunājis.
Bet es studijā atlaidu bārdu, man no mājām gandrīz padzinies pēc tāda rūķa veca izskatījās.
Galvas rota tev, kā Jāņu vainaks sanākt uzreiz.
Iekrāsot zaļu nevi.
Es teiktu, ka ļoti labs placdarbs Jāņu vainakam tur sanākt.
Bet ja jau tie jaunieši, kas tagad ir tie hipsteri, ka tagad audzē visi bārds un ūsas, būtībā nākamais trends varētu būt tāds paplikas pļaškas un kaut kādi tādi šķidri mateļi gar malu. Jo tur būtu vairāk sekotē nekā ūsaino.
Tu varētu būt pirmais.
Bet es redzēju, cik orģināli viens cilvēks bija atrisinājis šo jautājumu. Viņam vai nu bija uzzīmēts vai uztetovēts mazs vīriņš tanī caurumu ar zāles pļāvēju.
Ar trimmerīt varētu.
Trimmerīt, jā.
Un tad laikā mejot vīriņu ar trimerīšiem uz galvas kļūst vairāk. Tā, tas rādījās vēl. Kaut vēl pirmā dziesma, ko es anezētu, tas bija kaut kas no tālāk.
Kaut kas vienreizējs.
Tas ir vienreizējs, jā.
Tas bija tīģera marš. Nu, par orķestri tev jāatbild, kas tas bija, jā, bet tas bija ļoti labs. Mm-hmm. Ļoti labs sniegums. Es teiktu, mēs kā Jelgavas pirmās ģimnāzijas orķestra dalībnieki novērtējumi bija brīnišķīgi. Nu, tas ir tāds maršs, ar ko mēs laidām uz Rīgu.
kur mēs laidām uz Rīgu ar, ar savu orķestrīti, Jāgavas pirmās ģimnāzijas orķestri, vidusskolas tajā laikā vēl, jā. Un, un Jānis Tima bija mūsu diriģents, un, un faktiski viņš izveidoja skolā orķestru, un mēs tajā orķestrī visu spēlējām. Mm. Kas, kas par tu regulāri spēlēji šajā orķestrī?
Nu, cik no es tika?
Cik tika, jā.
Es jau biju aizņemts.
Bet, bet tu biji tajos dziesmu svētkos,
jā, 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 es biju dziesvētkos, bet man liekas, tur man izmet ārā, man bija autobusā jāgaida, jo es atkal kaut ko izdarīju. Mm. Bet kurš no jums uzsēdās uz alta?
Tas bija Māris.
Viņam alts bija pie viens vietas.
Māri. Zem viens vietas.
Jā, jā, tas bija talsos, talsos.
Ilgi bija jāgaida, un tā bija klasika, nu, visādos tādos pasākumos. Tad, nu, puikām vienkārši paliek ne tikai garlaicīgi, viņi sagurst, un tā viņi stāv, stāv. Un par cik ir tas alts? Alts ir tāda garana taura, es nezinu, kā lai es tagad paskaidroju.
Viņš ir tieši skola nekā augumā ļoti labi, ka var apsēsties.
Un ļoti labi pasēt dibens iekšā tieši tajā vietā, kur nāks kaņārā.
Tikai nu, tagad neviens, tāda bāra krēslas.
Tikai mm-hmm. problēma tā, ka neviens neizrēķina, ka tas ir ļoti tāds plāns metāls, un tā taura vienkārši tā kā tāds papīrs vecs.
Sagofrējās.
Jā. Jā, tā kā mūtenēs mm. pēc tam krāda, kāda izskatās.
Zini, kā var taura iztaisnot? Mm.
Nav nē, es iepūšu no otru galu.
Jo uzsēsties jau nav māka, iztaisnot.
Jo, jo mēs vēl neesam atrisinājuši šo jautājumu.
Nē, 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 es zinu, tur ar pudeli, ar pudeli tur tā, tā virpina, virpina, viņš tur izgofrējās apakaļ.
Bet tam unš tu kar kaut ko tur sklapē.
Jo tā var piedara skolai, tā ir tā lielākā bet, problēma.
Bet man tagad, nu tāds jautājums, es nedēļ, ka nopiens jautājums, bet tāds, kurš man interesē atbildi. Vai tajā pirmajā ģimnāzijā ir kāds memoriālais prāt vētras stūrīt?
Muzejā nu,
tik tālu mēs vēl neesam
Nē,
tikuši pa laiku.
Nē, skola lepojas ar jums.
Kaspar, bijām tajā vasarā, kad filmēja dokumentālo filmu. Tur, ir, tur bija, man liekas, pāris bildīs.
Vecu laiku fotogrāfijas ir no
bet, no tā skola taču ir slaven ar izcilniekiem. Bet, Artūrs Krastiņš tur vai ne ir.
Bet jūs neesat bijuši tad muzejā, jo es biju uz izlaidumu.
Es neesmu bijis muzejā.
Un es biju uz izlaidumu, mm-hmm. ir muzejas bija, un tur bija ļoti plaši un daudz.
Nemākulīgi un... vaska figūra, Jānis Jubalts.
jā.
Tad ir, ir kaut kāds stūrīts, jums tur ir
jā,
skola jums labāk.
Jā, tu ir Jubalta Vaska frizūra, kur viņš vēl ir ar frizūru. Tieši tā es gribētu reikot.
Nu, ko, man liekas, ka mēs esam diezgan labi tikuši galā ar, ar pirmo dziesmu un ar, 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 ar šim atmiņām un memoriālo stūrīti. Nākamo, klausamies nākamo, pēc tam arī izstāsīsiet, kāpēc.
Ak, Diana, Diana, nabaga, Diana. Lijāls noslēpums Tu neticēsi kāda, kāda laimē Ak, kāda laimē es sarunājos ar tevi tu esi mans pārsteigums Jo dzīvot pilsētā
Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi.
Jānis, Māris, Kaspars un Renārs. Grupa Prāta vētra.
Ej, čaļ, es domāju, ka būs jūsu pašu dziesma, tik kaut kādi baloži pilni pagalni. Kāpēc?
O, nu. Mm-hmm.
jā.
nu, meistari jālaiž pie mikrofona.
Jā.
Nu, Māris tur ir vaininieks pie tā visa. Tu mums at... Man personīgi tu
Tas Māris, ļoti... kurš dziedāja tikko?
Nē, tas Māris, kurš man blakām sēž. Nē, nu, arī tas Māris, protams, ir vainīgs. Kad šis Māris sadzirdēja, saklausīja, parādīja draugam.
Jā, tas ir tāds, es nezinu, nepelnīti maz klausīts Latvijā, man liekas, ir valoži pilni pagalmi. Teksti, veids, kā tiek dziedāts, kādā ātrumā tiek pateikts daudz, daudz, daudz teksta. Ļoti,
ļoti, ļoti oriģināls frāzējums.
Tā jūs varētu ņemt viņus kā iesaldošo grupu?
Es domāju, ka viņi...
Viņi diez vai parakstīs.
Nu, tad ejiet jūs viņiem.
Varētu.
Tas varētu būt reālāk, jā. Tas
var... jā. Vai vienkārši divas siltās grupas bez iesildošās koncerts divās daļās.
Jā.
Nu, jau tādā
normāli. Abrīnojuma grupa jau viņi ir spējuši noturēt to savu līniju, es nezinu, apzināt vai neapzināt, bet nu, turēt to savu, to mazliet underground, to pagrīdes virzienu, ļoti pārliecinoši, nemēģinot...
Es domāju, pēc šī te jūsu ieteikumu Spotify tagad jau brūk vienkārši no tā, kā viss klausās valdoši pirms pagalms.
Nu, lai notiek, jo tas tiešām ir forši, man patīk ļoti.
Nu, tas labi, ka rekomendē vēl kaut ko paklausīties, tas nav slikti. Mākslinieki vispār ir tādi diezgan pieticīgi un parasti jau savu dziesmu guži pa priekšu nenesās, vai ne? Kurš tur no prāta vētru dzirdēs? Nu?
Jā.
Nē, kurš negrib dzirdēt vēl? Tas būtu cits jādēt, kurš to nav dzirdēt? Galīgi nav slikti. Bet, nu, tomēr tas laiks ir pagājis tik liels, man vienmēr skatoties, jums ir bijis tāda bažā. Ko jūs darīsiet, tā, ka būsiet veci saburzījušies un bez matiem? Jums ir kāds plāns?
Es nezinu, vai...
Nu, cik ilgi var likt un priecēties?
Raimonds Pauls sūdzās tagad par kaut ko?
Viņš kaut kā tā kā turās, bet jūs tā kā vairāk tā... Viņš kā nav
tik... Es jau uz izeju. Es, kad uz jums skatos, jā.
Tā ir kā ir.
Jā, šis jautājums... Es domāju, ka plāna nav nepar kāpēc vairāk, vai plāns nav nepar kāpēc lielāks, kā viņš bija tur 89. vai 90. Gadā, kad mēs sākām. Jo, nu, mēs bieži piesaucam tādu citātu no Rolling Stones films, ja, kur Jaggeru intervē. 60. Kaut kur un prasa, nu, kāds viņam ir plāns, vai ne?
Kur tu leksi?
Jā, kur tad, cik tad ilgi šitā? Un viņš saka, nu, nezinu, nu, kādu pusotru, viņi pusotru gadu jau eksistē, un varbūt kādu pusotru gadu vēl uzspēlēs un būs.
Tas būtu baigi labi, ja vēl divus gadus noturētos.
Jā. Jā, līdz ar to reizēm tā plāna trūkums, plāna neesamība, varbūt arī ir tas pats plāns, un vienkārši tu soļo pa dzīvi, un ir forši, ir draugi, ir mūzika. Ir koncerti, pagaidām vēl piedāvā spēlēt, ir vēl duka ierakstīt kādu albumu šeit.
Nu jo, tad skaidrs, ka jums ko darīt būs, un samulsuši galīgi nesat. Uz priekšu arī iet.
Nē.
Vecums nav šķērslis, kad tik dziesma.
Protams.
Tad ir normāli, jūs man nomierināt nedaudz.
Man liekas arī tik daudz piemēru un pasaulē tādu...
No Raimonds Pauls, piemēram.
Jā, viņš Čegers. Noslēgsim loku, tad
atgriezīsim Raimonds. Būtībā vienauģi. Ir kam sekot, galīgi nav tā sliktākā lieta, ko padarīties. Šobrīd jums tad saimniecībā, kas tagad ir tāds lielākais jaunums? Albums, koncerts, nezinu, kas jau...
DVD un koncerts. Nē, nu šitais vispār ir tik ražīgs gads, ka mums ir pilns groziņš ar Ziemassvētku dāvanām ir albums iznāca, ne? DVD Rīgas koncerts ir iemūžināts, skaisti iemūžināts.
Nu, pat bija dokumentālā filma kino.
O, jā.
Vai varbūt vēl ir, nezinu.
Negājāt skatīties?
Gājām.
Nu, kāds?
Jā,
kāds?
Mums uzaicināja patika mums filma.
Filma laba bija. Pazināts arī.
Faina filma laba. Bija,
forši puikas.
Jā.
Bet pirms, tagad Sandīsam Jonos uztaisīja filmu.
Un Gundars Reders.
Mm-hmm. Jā, nu kopā būtībā. Bet, nu Sandīs
tur faktiski kā 4-5 autori. Tur Edgars, operators jāpiemina. Audinga noteikti jāpiemina, kas montēja to filmu. Bet kolosāli iedomājies lietuviešu meitene, kura nezin grupu. Kura, nesaprot latviešu valodu, bet kura montē šo filmu, iedomājies, tur ir vienkārši, nu, kāds apjoms ar informāciju, vai ne? Nu, cik daudz tur mēs sadevām tās video kasetes un jā, kas no 90.
gadiem. Padaudz iedevām.
Sanācis, bet man liekas, ka ļoti, ļoti veiksmīgi tika izlobīts pats svarīgākais, jā, kodoliņš.
Tika bet šī bija tāda pirmā tāda plašā filma par jums.
Bet tu redzēji to filmu?
Es nostījos, jā.
Nu, tad jau tev ir jāsaka spriedums.
Jā, interesanti, ka viņš bija savilgt tā filmu kopā vēsturiski ar tiem gadiem, kas notika ar tanī laikā.
Nu, Sandijs Jonos tomēr tā kā, ne, pa ziņām un pa politiku un pa kariņiem interesējies, viņš spēja savilgt kopā notikumus uz ielas ar notikumiem uz skatu. Bet virsnam taču nav neviena tāda īsta filma pa jums bijusi. Kā jūs noturēties tik ilgus gadus, neviens nebija pieteicies, evu čaļu uztaisām Pietašu. Filmu, kamēr jūs spēlējat?
Es domāju, ka pašā sākumā bija filma prāt par sevi un Reiginiem, tas bija ļoti sen.
Video kasetē kā reizīt vēl.
Un viņa vēl bija video kasetē, tā kā viņa nekur vairs nav noskatīties. Cerams!
Ja bērniem iedod tagad CD, un viņš īsti nesaprot, kā viņa ielikt, es domāju, ka VHS kasete, tas ir vispār brīnums priekš viņiem būt.
Nu, ja šobrīd ir, ja tev arī ir tā kasete, tad es domāju, kur iebāstiņu vairs nav, ja vienīgi tur, kur...
Paga, bet mēs par tām aktualitātēm ar tad runāsim.
Nu jā, paklaudam, es tagad sākam tieši paklaudam.
20. augustā Liepājas stadionā mēs būsim ar koncertu nākamgad. Super.
Jūs jau tik tā zināt savu dzīves priekšu.
Jā.
Jā, tu zini, 20. augusts ir te pat ap stūri, nu faktiski, nu kas tad te vēl paliek?
9 mēneši.
Jā, sāk riktēties.
Drusku te pēc
normālās iznēsāšanas
uzreiz jau līgo un...
Mēs uz turien aizdīsim visu to pašu lielo ambrāžu, kas bija Rīgā, ar visu to skatu, visām mēlēm.
Ar lampiņām.
Paši arī būsim. Ar lampiņām paši arī būsim, varbūt nospēlēsim kaut ko nedzirdētu, kaut ko
savādāk. Jo
Tā kā tiekamies Liepājā 20. augustā un viss
meklējumi, kas tur biļetes, būs
stāstījumi. Biļetes.lv un pārsteigumi būs, tāpēc tie ir pārsteigumi un pa pārsteigumiem neviens nesaka iepriekš.
Nu, es domāju, ka tie pat, kas veic pārsteigumus, reizēm nezin, ka būs pārsteigums.
Vai ne, pats pārsteigums vēl nezin.
Tas jau atkarīgs no alus. Nu, visi kāds pārsteigums nevar zināt.
Tieši tā. Tieši tā.
Varbūt... Bet tu neko nepateici par filmu.
Es tev jums prasību to filmu, jo šeit nav bijis
okārt.
Es brīnījos, kā nav neviens pamanījies uzrunāt jūs un tad filmu taisīt iepriekš. Tā kā jums bija 5 gadi, 15 gadi, 20 gadi, kā jūs ar noturējušies vai sūtījuši viss ratā, ka nav tāda filma tapu sagrāk. No Dažs labs Kivičs uzraks grāmatu tikko vispār garās Viks uzjūtas. turās bez filmas 4. gadsimta. Nu, ir taču
ašķi. Ne, bija par grāmatu, bija runa pirms gadiem, kādiem astoņiem, man liekas, un pat kas tika sākt.
Krīze uznāca.
Kaut kas tur uznāca un kaut kas apstājās, jo pat materiāls vāca un visādas tur armijā pavēsts, kad mums vajadzēja iet uz to kara komisarijā tādas. Mēs visi devām kaut kādas skolēna apliecības un viss kaut ko, bet tas viss čišķi vienā brīdī beidzās.
Bet jāsaka arī par šo kino mēs nebijām nemaz tik viegli pierunājumi. Grupā nevaldīja tāda vienprātība, ka nu tagad vajadzētu taisīt kaut kādu dokumentālo filmu. Tas process arī bija kādu mēnesi, kamēr tad viss pateic jābeigās.
Tas rakums bija tāds, ka mēs rakstījām albumu, jeb gribējām rakstīt albumu, un mēs sapratām, ka nu... Tagad tajā mūsu mazajā mīļajā pasaulītē, un nekur mēs tur 4-5 rosamies, tagad nāks iekšā vēl kameras un mikrofonu un stāvēs un skatīsies. Nu, kā tas būs? Nu, beigās mēs spriedām, ka labi, lai iet, un beigās man liekas, ka tas tā ar uzviju attaisnojās. Jo man liekas, ka reizēm pat tās kameras mobilizēja mums uz kaut kādu darbošanos, jo, nu...
Bet kurš te bija tas, kurš uzrunāja, kuram izdevās jūs visus pierunāt?
Tas bija Sandīs.
Sandīs, tas ir vilcējs, kuram...
Pārdaugos ielas ciema kukulī. Lūk, un tad mums bija
pirmais...
Viņš tev noķērt, tad tu viņu
malc. Es laidos.
Tipinājis īkiem solīšiem.
Jā. Tā kā, jā, un pēc, savukārt pēc dokumentālās filmas, mēs jau tikāmies ar Sandi un Gundaru tajā pašā slavrajā ciema kuklī. Sveiciens, tāpēc citu brīnišķīga vietiņa. Un kungi man ir jauks, konjaks, jums visiem, mums visiem, kā priekā un pateicībā par to, ka mēs tik skaisti pavadījām laiku kopā. Jā.
Bet runājot arī par Sandiju, tu prasīji
par Sandiju.
Jā, tu prasīji, kā mēs tā arī piekritām. Bet jāsaka, ka arī vēsturiski apakaļ, ka mēs, nu kā saka, veidojāmies kā grupu, mēs parādījāmies Rīgā un pa klubiņiem, un Renārs mācījās žurnālistiku, un Sandijs arī, un visi mēs jau no tā laika bijām pazīstami. Un tas cilvēks pa mums zināja, kā saka, no mūsu pašiem pirmsākumiem jau visu. Un tas kā? Ir arī savādāks, tomēr skata punkts nekā cilvēkam, kā šai lietuvietai, kura montēja, kur vispār neko nezin.
Un kā es varēju atteikt Sandijam, kurš ir mans kursabiedrs, žurnālistos kopā mācījāmies ar Sandiju, un mums taču bija tāda vēsturiska mājiņa, viņam bija ļoti skaista vestīta. Un man toties bija zābaka, kas viņam ļoti patika. Un tad mums bija mājiņa, un es ar to vestītu koncertos uzstājos. Tā kā Sandijs faktiski savā ziņā ir arī stilists mūsu.
Un tūs cilvēks.
Tūs cilvēks, jā. Jā, tālu cilvēku vesti tu nevelc koncertos.
Un jā, un arī resnāk cilvēku vesti varbūt līdzies pēc mēteļa. Labi, ka tas Sandijs tāds slēdz.
Bezrokaina mēteļa. Jā, tā kā, nu, viss labi salikās, un man liekas, labs rezultāts. Un atsaugsmes ļoti labs. Nu, kā mēs spriežam par atsaugsmēm, mēs spriežam pēc īziņām, pēc cilvēkiem, ko tu satiec. Un interesanti, ka tas ir labs rādītājs šīs īziņas, jo es zinu, kad ir bijuši albumi, ka pēc kur iznākšanas, nu,
īziņas nu, nenāk.
Tā, nu, tur tā, jūs tā pieklājības. Un ir kaut,
nu, pēc pirmā albuma nenāca īziņas, noteikti.
Pēc pirmajiem
pēc albuma
nebija. Uz Pager kaut kas nebija.
Uz Pager izsaukums.
Pager samīkā 3 gadu vēl.
Jā, jā. Nu, pirmais albums, tad bija tie lielie mobīlē.
Nu, jā, kā tu, Gunti.
Nebija.
Jūs tā albuma prezentācija bija Vincentajā krogā, kā pirmā, ne?
Jā,
tas
jau vēlāk.
Tas bija otrais.
Jānis ātā. Adidas veikalā.
Jānis ātā. Jānis ātā bija koncerts.
Jā, bet uz Barona ielas bija.
Vincentā bija
bija
otrais,
vai ne? Jau bija tāds sarkans paklājs, un mēs no mašīnas kāpu, tu nezin, kā uzvesties, un te jau fotografē, un tā neērti, un mazliet domā, ko tu te dari vispār?
Bet paši jau to bijāt ievārījuši.
Paši bijām
ievārījuši, jā. Cits jau neesam nedarīja. Nopiet lieta. Nu, ko klausamies nākamā dziesma, tas jums ir, tad kas mums tagad ir? Nu, klausamies, pēc tam izstāstīsim.
To the depths in your wet, so you take explosive, so get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness how you used to make when everything used to hurt. It goes.
Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Jānis, Māris, Kaspars un Renārs. Grupa Prāta vētra.
Uj, dieniņ, importa gabals. Kā es dzirdēju vienā lauka radiostacijā, Chemical Brothers.
Ķemikāļi. Ar šo dziesmu mēs faktiski noslēdzām šīs vasaras tūri, bet ne mūsu koncertā, tā jau bija tāda pēcballīte, kas tika organizēta visiem par godu klātsošajiem, un tie, kas darbojās aiz skatuves, uz skatuves, un ballīte notika Engurē, un šī dziesma kļuva kaut kā par šīs ballītes himnu faktiski, un nu, ko gan vairāk
ko var pateikt? Ko nozīmē dziesmai kļūt par ballītes himnu?
Tas nozīmē, ka viņu spēlē, nezinu, cik reizi tajā vakarā, un nu, tā viss lēc pa gaisu, un
nu, kā es saka, mazu video fragmentu redzēju, tur gāja karsti, es biju laicīgi aizlaidies.
Jā, ja šis video fragments būtu paspējis tapt pirms filmas dokumentālās, tad pilnīgi noteikti viņš tur būtu iekšā. Nu, es teikšu, ka pēc tās ballītes sapratu, ka mēs vēl varam.
Ir vēl iekšā.
Ir vēl iekšā.
Ir vēl.
Jā.
Ir kaut kāds brīdis, ka jūs tā sanākat kopā un tādi domīgi sēžat. Nē, un domīgi sēžat. Jo cik jūs tā satiek parasti, ha, 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 un četras balsts reizē. Ir kaut kā tagad.
Ir lidmašīnā diezgan klusi, visi sēž, katrs, nu, kur nu ieracies. Viens skatās filmu, viens komponē kaut ko, viens lasa.
Steve Jobs nācis klajā ar saviem izgudrojumiem, es teiktu, ka mēs diezgan distancēti varam pavadīt arī vienā telpā
laiku. Jā. Un tādā absolūtā komfortā.
Nu, kā jau visi jaunieši
arī tagad. Jau tagad.
Es neprasīšu, cik jums gadu, lai paliek kā jau visi jaunieši. Mīlžē, jā, nekas daudz nav mainījies īstenībā, tas temperaments jums kāds, viņš ir tāds, ir tāda jau cilvēks dzīvā, nekur jau viņš nepazudīs, tas piederās pie tās pašas lietas. Klau, bet man tomēr, nu varbūt no ties sins jau jums ir jautājuši, man tomēr mazliet mulsina, jūs tur pa to skatu ņematies pieci, filmā ar tā kā parādās vēl viens cilvēks, nesat jau domājuši, ka nu varbūt tomēr pieci nevis četri.
Nē, nu, vēsturiski ir jau tā, kad mums tātad, nu, traģēdija ar mumiņu, un, nu, to jau var laikam tagad izzina pēc šīs dokumentālās filmas, bet, nu, mums jau ir milzīga kompānija, kur ir vēl visādi apakš nodalījumi, tā mūzika ir tikai viens no šiem segmentiem, bet es domāju, ka tā ķīmija ir ļoti laba, jo tāpatās Ingars mūsu draugs, viņš ir autors mūzikai un visādi citādi, viņš piedalās šajā vētrā, bet kaut kā arī Krievijas tirgū tā vēsturiski iegājies, ka uz tiem plakātiem mēs tur karājamies tie četri, nu, un tad mēs arī ejam tur 6 no rīta četri uz intervijām un tā tālāk. Nu, es gan dažreiz nosečkoju tāds Krievu vārdu.
Es domāju, tā zikā, nu, Ingars nav klā, bet viņš tā, nu, neņem ļaunāk, ka viņš tā kā mazliet tā kā dienas tā ir.
Nu, filmā jau viņš ļoti sirsnīgi tā atzinās, ka viņš tā kaut kur sirsniņā dziļi gaida, ka kādu dienu nāks varbūt tā, tas uzaicinājums būtu visiem.
Bet es teiktu,
jā,
un pirmais solis ir spērts, jo video klipos vienmēr viņš ir klāt un tā kā, nu, kaut kas jau mums notiek. Mēs vienkārši kaut kā plūstam pa tos traumi.
Jā, nekad nesaka nekad, nu.
Jā, jūs varat, piemēram, uzlikt sev tādu lēmu, lai pašiem, kas tā nav nejā sirdsapziņā, ko tādu moku, tā ka viņš būs bijis pusi no šīs grupas pastāvšanas laika grupā, nu, tam tā kā pārgājis pusē pāri, tad nemā tiek šo, ka 51%.
Jā.
Tad ir. Jā,
kad tas varētu būt?
Nu, sarēķina bišķiņ. Tagad viņš ir cik gandrīz pusi, vēl loži nav. Jā. Bet, nu, trīs varētu sasniegt,
vai ne?
Nu, ja jums prātu vēdēt 25, tad viņš ir vairāk kā 10. Tā varētu kaut kā...
Nu, Ingrid, ja tu mums klausies sveiciens tev un zini, ka mēs tevi mīlam un...
Jau tagad.
Ko saka, tu jā.
Jā, lai kāds būtu šo oficiālais status.
Tam nav nozīmes.
Mēs tiešām tā banda.
Jā.
Un filmā man nedaudz tā sirds notrīcēja brīdī, kad bija stāsts par avāriju, kurā mumiņš gāja bojā un rādīja to ceļu. Tad panorām pa to ceļu un malā bija sētiņa. Un es domāju, johaidī, tāda nebija.
Tāda nebija, jā.
Varbūt izbūt pilnīgi savādāk.
Jā.
Vienkārši štrunta sētiņa.
Tā ir taisnība, jā.
Nu, jā, tur bija tāds moments, ka vispār bija tādas taisnas sliedes, ļoti grūti bija saprast, kas tur notika. Nu, no tā automobīļa.
Es varētu par to, ka varbūt, ka mākslinieks vajag sargāt. Nu, pirmkārt, visus cilvēks vajag sargāt, izliekot sētiņu. Mākslinieks varbūt vajag vest uz koncertiem un nu, ar autobusu. Nu, ar autobusu, tā kā vajag.
Jā.
Tomēr...
Mumiņš jau nebrauc uz koncertu, viņš patiesībā brauc mājās, pie kam tas nebija mūsu koncerts, tas bija mumitroļa koncerts, ko mēs bijām skatījušies, un viņš laida mājās.
Nu, kaut ko no emocionāli vai pacelāta sajūta vai nomāks ar kaut kas.
Mēs tūrs diezgan liels bijām atgriežušies tanī dienā no Ukrainas.
Tajā dienā, jā?
Jā, un pēc tam vakarā mēs vienkārši braucam.
Jo es par to, ka būtībā latviešu estrāde ir ļoti daudz iedus no tā. Vienāk sākot tur ar Eriku Ķiģeli, vai ne, un pēc tam Blīvi, un vienāk vai Igo Fomins, nu, visi kaut kā. Bez man liekas, ka biežāk nekā vidējais Latvijas iedzīvotājs nonāk nepatikšanās. Varbūt, ka mākslinieks tomēr vajag saudzēt un kaut kā pārvadāt grupā un ar dienas šoferi. Nē, nu nerasāt, bet jūs kādas rūpējās.
Tā, pēc raidījuma organizējumies, ja?
Mēs tik tā par jums uztraucam.
Nē, nu jāiesniec saimā šis estrādes mākslinieks.
Jā, mākslinieks vēstrā autobus.
Šoferi.
Paši mēs esam pieķēruši pie tā, ka nu, nelīdz braukšanai domas. Liela prieka vai liels bērns un tā braukšana tā.
Braucot reizē, tu domā? Nu, es domāju, jā, ka reizēm ir, zin kā, ka tu esi uzvilcies, ka viss kaut kas notiek tev galvā, un tu brauc, ka tu nu, piefiksē, es domāju, katram ir šī sajūta, ka tu piefiksē, ka kaut kādu brīdi no tā brauciena tu vispār neatceries, ka tu esi otrā Rīgas galā, kā tu tiki viņiem cauri. Nu, var sakot ar kaut kādu... Zemapziņas un dievpalīgi, jā, tu esi izbrauc. Nu, tā tas ir, jā. Bet
es nedomāju, ka tas ir kaut kā atsevišķi mākslinieki izdalāmi.
Jā, jā, tas ir vispār cilvēcisks moments.
Vienkārši atcerēties, ka ja tu esi kaut kādā ļoti lielā emocionālā pacilājumā vai nomākumā, varbūt, ka jāuzmanās.
Jā, varbūt viskā pārā, tad mazliet vēl vai nu papildus pacilājies, vai papildus vēl
nomācies.
liecies mierā.
Jā, liecies mierā. Izglābi draugu.
Jā,
kā jums pašiem ir ceļošana? Nav bail no lidmašīnām, vai kaut tam liekas daudz cilvēkiem bail lidot un pārvietoties?
Kaspars, man liekas, kaut nu, no mums četriem, man liekas, Kasparam visjūtīgākā šī bija tēma, bet viņš tika pārtam.
Kas tam man tagad?
Tagad ir stāsts, ka tev pilnīgi nekas.
Jā, pilnīgi nekas. Tā mums te periodiski uznāk kādam tagad visiem stāsts, kas jādara. Nu, vienkārši. Bet viens brīdis bija, kad bija riktīgi bail.
Nu, pastāst, varbūt kāds klausās un...
Kādam noder, varbūt?
Nu, jā.
Nu, tablets nepalīdzēs. Nu, es nezinu, es vienkārši to lidmašīnu izpētēju palidoju pilotiem un noskaidroju, kas tur kā, kur kādu pogi jāspiež, kas tas. Un beigās viss skaidrs palika.
Varētu būt tāds buklets, Kaspars un viņa cīņa lidmašīnā.
Jā.
Kur ir izlēt?
Pieredze. Kaspars un viņa pieredze ar lidmašīnām. Bet tagad es varu visiem izstāstīt, kas tur notiekās.
Nu, tātad es varu, tas notiks privāti,
jā? Jā, varu nomierināt, variantu nav.
Jā, vainu. Vainu lidojumu, vai nelidojumu.
Bet ir vērts riskēt.
Nu, daugā jūs esat iegājuši vēsturē, kur ir mana lidmašīna, laikam bļauja visi joprojām līdz, vai ne?
Jā, tādos ekstremālos apstākļos citreiz par šo dziesmu padomāju tieši lidmašīnā. Tas būtu tāds varens sasaukums.
Varana ironija.
Jā, varana ironija.
Tu.
Nē, nē, vajag lietot prātīgi, labām domām, viss būs kārtībā.
Protams.
Nekādu vainu. Nu ko, nākamā dziesma, aiziet.
Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Jānis, Māris, Kaspars un Renārs. Grupa Prāta vētra.
Vai dien, šitas šausmīgs sen nebija dzirdēts, neskapēc ir izgājis no aprites. Kas tas varētu būt noticis, ka Demis Rusos tagad tik reti spēlē? Jo savulaik, mēs kā UFO teica, ka tas ir svarīgākais vestrāt dziedātais pasaulē. Nu, varbūt tagad ir kāds rasnāks piedzimis, varbūt kāds repers, bet nu, viņš bija svarīgs. Kāpēc viņš jums ir svarīgs?
Mēs braucām tikties ar Demis Ruso pirms gadiem astoņiem. Tur bija tāds speciāls projekts, kad olimpiskajām spēlē par godu notiek tāda kā muzikantu apvienošanās.
Grieķijā tas bija domāts.
Jā, pareizi uz simtgadi. Uh-huh. Nu jā, un Demis ir grieķis, un mēs devāmies pie viņa, jo bija doma nodziedāt kopā ar viņu Goodbye, my love, goodbye, tieši šo pašu brīnišķīgo skaņdarbu, kas mums likās gan skaisti, gan mazliet arī amizanti. Nu, gan jau mēs izdomāt veidu, kā to darīt. Un viņš pat bija tīri pretīm nākošs. Viņam bija Igaunijā koncerts, tas arī bija jautri.
Mēs pie viņa aizbraucām.
Mēs pie viņa aizbraucām, mēs ar viņu parunājām.
Uz Igauniju.
Viņš mums uzreiz ļoti, ļoti elegantu biznesa plānu piedāvāja. Ne? Viņš saka, labi, ja mēs to darām, tad jūs man organizējat Latvijā tik un tik koncertus. Tā, un tad mēs varētu arī tur uztaisīt koncertus. Nu, viņam bija
normāls
ļoti tāda...
Normāls vajag
darīt. Viņam bija ļoti tāda praktiska pieeja.
Viņš izzināja, kā lidot kādā klasē, kur dzīvot, viņš gribētu arī viss bija...
Ne, jaukš kukš.
Nē, nu viņa vecumais arī to zinās.
Nē, protams, viņš arī teica, jo viņš jau šobrīd jau gados labākajos, viņš teica, ka es pie šiem lietām ļoti piedomāju tagad, un tāpēc visam jābūt tā un tā.
Bet te nesanāca tādā kopā dziedāšana.
Nē,
nesanāca. Bet nu satikāt normāli čalvis mēs.
Jā.
Jā, bija jauki.
Nu, tas arī iet vēsturē, kā mēs nedziedājam ar Demis Rusos.
O, jā, kā mēs nedziedājam ar Kārdigans Nīnu vai
ne? Britnijas Spīrs mēs nedziedājam, visu kaut ko mēs nedziedājam.
Bet dziesmu mēs samēģinājām, mēs viņu iemācām, spēlējām, pat ierakstījām
tādu versiju. Mēs pat šeit viņu spēlējām tādās
saviesīgās
balītēs. Nē, es to būtu gudu vai mēlā gudu vai kāzās.
Kāzās laikam nē.
Nu, tu zini, mierīgi var kāzās goodbye, my love, goodbye, ja jau mēs spēlējām vienā dzimšanas dienā, kad grieza kūku, un mēs dziedājām Doors Alabama songu, tieši ar frāzi I tell you we must die. I tell you we must die.
Laikam cilvēkiem ir kaut humoru izjūt, jo viņi pasauc jūs uz balli vai ne, vai uz kāzām.
Varbūt jā. Dažreiz nesaprotu vienkārši, pa ko ir dziesma.
Var jūs tā uzmanīgi grauju tikai pats skaņas, tad ar sapas kaut ko. No tās sērijas.
Jā.
Bet man liekas, ka cilvēki varētu jūs apskaust, par to, ka jums visu laiku visu dzīvē ir tā jautra un smieklīga. Bet varbūt, ka tomēr mēs varam nomierināt cilvēks, ka reizēm ir jāstrādā.
Mēs varam nomierināt, jā. Jāstrādā ir, un vienam ir jābūt, un kopā ir jābūt.
Kur tik nav jābūt?
Vienam jāstrādā, kopā jāstrādā.
Bet es cik tajā filmā skatījos, tā mēģināšana baigais čakars tur tajā studijā. Nu, tāda ņemšana.
Nu,
spied un spied no sevs tur kaut ko, kamēr sanāk.
Bet tā ir to kolektīvo komponēšana. Tā daudz vienkāršāk, kad komponists atnes dziesmu, ir jau teksts, viņš ir rakstījis šo dziesmu uz teksta, vai ne? Nevis pēc tam mēģinājis tur iedabūt vēl iekšā to tekstu. Jā, nu mēs esam izvēlējušies sarežģītāko ceļu.
Nu, bet tāda kolektīva atbildība noņem stresu varbūt bišķiņ.
Un atbildība.
Un atbildība. Bet jūs te pierādījuši, ka arī tā ar šo te kubertēna principu galvenais ir piedalīties, varu tam arī kaut ko sasniegt, ne tikai piedalīties.
Kaut ko var, mēs, protams, neesam arī vienīgie pasaules kontekstā, jā, jā.
Ir vēl cits līderīgs grupas, kas neko neatbrauc.
Mēs bieži piesaucam to piemēru par riteņbraucējiem, treka riteņbraucējiem, kas četri brauc riņķi, un pirmais sagurst paiet malā, laiž nāk, otrais kļūst pa pirmo. Tā sagurst laiž trešo pa pirmo, un es teiktu, ka mums tiešām tā arī savā ziņā sanāk. Arī tieši radošā ziņā, nu. Teiksim, ja uz vēl vien kluso dabu tur Māris vairāk uzņēmās uz sevi tādu radošā direktora lomu, tad pēdējā tur jau Jančuks ar ģitārifiem skaistiem un ar ziemu apēst. Nu, tas nu, tā sanāk.
Būtu laikam vienīgais tāds riskantais brīdis, ka tas, kurš tajā brīdī grupā ir pirmais, nepadomā, ka viņš pavisam ir pirmais. Tad ir komiski, ne?
Pavisam
nu,
pirmais?
Nu, viņš pirmais, es mīnu pa priekšu, čaļi. Jūs esat manis. Vispār jāsāk ņirt no tagad.
Rosku, jā.
Pagāj, trīs piekusies, pārējās malā.
Min, viņi saka, min, vecīt, min.
Tagad jau viss saka uz priekšu.
Mammas katrās.
Rādi, ko var. Tā, tagad jau, ja kāds min, jau vien jau labi. Viss priecājās.
Bet tā pasaule ir tik pilna ar skaņām un kādām melodijām. Kā nav bail, ka to izdzirdot kaut ko pašam sevi, ka tas jau kaut kur ir dzirdēts? Kā jūs izvairāties vai kā jūs tiekat uz priekšu tajā izvēļa labirintā?
Ne, nu visu laiku jau ir kaut kādas tādas paralēles tiek vilktas, nu, kaut ko sacerot jaunu. Šitais skan kā tas skan kā tas.
Bet tā kā albumu vai dziesmas radīšanas procesā, nu, mēs to darām pēdējos gadus jau vai albumus ar producentu, un viņš, Aleks konkrēti pagājušo gadu, viņš, nu, mēs kaut ko sākam spēlēt, viņš saka, paklausieties šo, viņš atrod kaut kādu piemēru no kaut kādiem 70. Saka, bet, nu, neņemiet to, kā, nu, tā nevajadzētu tieši konkrēti tos akords vai to melodiju, bet pieeju lietai. Un tas jau baigi daudz, ko maina. Vari vienu pašu melodiju uz diviem akordiem 30 veidos izpildīt, un katram liksies, ka tā ir cita dziesma, vai kaut kā savādāks instruments lietot, vai ātrumus, vai tonalitātes, jebko. Kā, nu, tas ir tomēr nedaudz bezgalīgs, tas iespēja daudzums mūzikā.
Tu nomierināji, tu ļoti...
Jo par šo jautājumu, kur tu uzdevi Vingus Baušķinieks, viņam, man liekas, 80. vai 90. Gadu sākumā viņš prasīja, cik tas ilgi var turpināties? Pie kam viņam bija nesaprotams tas, ka cilvēki var klausīties radio formātu, nu kā mēs tagad zinām, ja, teiksim, viens no populārākajām radiostacijām, tās, kurām ir maz dziesmu, vai ne, kuras vienkārši griež uz riņķi, bet nes kāpēc cilvēkam tas patīk un viņam darba vietā tas viņam ir foršs, tas viņam netraucē, tas skan, vai ne? Jā, nu, es domāju, ka gala tuvākajā laikā tam vēl neredz.
Nu, tad, jā, tikai mārties, ka būtībā tur kombinē tālāk un neizskatās, ka tas loks sašārnēt, ka viņš paplašinās. Var tik mierīgi ripināt priekš un nav uztraukuma. Jo tāpat baži ir pa fotogrāfiju, nu, pasaulē tuši miljardiem fotogrāfiju, nu, ko vēl varētu nobildēt? Bet neredz, nu, kā vēl atrodas kaut kas.
Tikai tieši tavs stāsts, tavs pasniegums, tavs veids, kā tu to pasniedz, tas... Tavs personīgais stāsts, pieredze, tu kā personība, nu, es teiksim, zinu, ka tas ir fotogrāfs šis, kurš ir darījis to, es jau uz to bildi jau vienuzreiz savādāk skatos.
Kas tur ir noslēgts. Kā jums ar tām darbībām ārpus tā, ka jūs esat grupa, ko, kurš vēl kaut ko atsevišķi dara? Nu, Renārs ir tajā fonds viegli, tur kaut ko ņemies.
Ir man fonds viegli, jā. Tur mēs aktīvi rosamies.
Bet tu esi tagad no prāta vērts, tur viens tā kā pārsvarā, ja?
Viņš mūs pārstāv tur.
Viņš pārstāv, delegāt.
Jā, mēs katrs pārstāvam. Māris,
es vasarā iebraucu ciemos Murjāņos. Baigi, forši, man tā patika. Man saka, nu, laika nepietrūka. Nu, pietrūka laika, vai ne, nepietika. Tur vajadzēja kaut ko vēl iedziedāt, bet ej, nu, tad jāvāc tiem mikrofonu nost, un tad jāiet prom, nu, tad tā arī Es gandrīz kaut kādu, man bija gandrīz iespēja, tur kaut ko iespēju. Es biju gandrīz turpat klāt.
Bet Mārta, kas ir tavs, nu, fonds viegli, kas ir tava kaut aktivitāte ārpus prātā?
Tur ir pateikt, tā pati vētra vien ir, es domāju.
Tad tev tas ir
cenu. Nav neviens tāds paralēlais fonds.
Mārts ļoti augsts dziesmas raksta. Ārpus tām, ko jūs jau, un mēs esam dzirdējuši, viņam ir skaista nodarbošanās, viņš dodās mēģināt tēlu. Pēdējā laikā varbūt netik aktīvi.
Mājās es to tagad daru.
A, tu to tagad dari mājās. Un raksta dziesmas. Un...
Viņš ir no tiem retajiem gadījumiem, kad hobijs sakrīta darbu.
Jā.
Vai ne? Tīrais.
Vienīgais pasaulē tāds gadījums.
Jā, kā tevi?
Man precīzi tā kā Māri varētu pat teikt.
Mēs esam divi.
Jā, mēs jau esam divi. Es ar tā neko baigi nerosos ārpus, jo es secināju vienu laiku, kad es vairs neko citu apvienot nevaru, un tā es ar baigi nerāvos neko citu apvienot. Bija viegli, es arī pašā sākumā kaut kā trāpīju, bet tam man ģimenē bija papildinājums, un kaut kā es vairs netiku tenī straumē, bet tagad ar Renāru varbūt apiesim kaut kādu robežu līniju. Tanī projekti, jā, tā kā man vasarā būs projekti.
Pārliks kupicas.
Pastaigāt kaut ko, jā,
kupicas. Vienīgi laiki būs.
Es sapratu, ko Jančiks teica.
1-8-6.
1-8-3-6.
1-8-3-6, jā.
Skaists projekts, apiet apkārt Latvijai. Apkārt Latvijai ir 1836 kilometri, un līdz Latvijas simtgadēji ir tāda doma, ir tāda vesela dombiedru grupa.
Pa visiem apiet, jau katram apiet?
Katram apiet. Nu, varbūt arī, protams, nevienā piegājienā. Jā, tie var iet. Un tad tāda posma, teiksim, brīvdienas, vai ne, tev skaists laiks. Visu, ko darām ģimeni, hei, aizlaižam tur, noejam tos divus posmus, piemēram, tur no Ventspils.
Jā, bet jāsaka, šī aktivitāte, arī runājot tagad ar cilvēkiem, satika lidostā ar vienu cilvēku, viņi saka, baigi laba kājām, triez, viņi saka, bet nu, jūs jau neesat vairs pirmie, mēs tur ar kvadracikliem esam abraukuši, es zinu, čaļus, kas ar mašīnu, viens ar ugundzēsai mašīnu ir abraucis riņķī, vieni tur gājuši ir ar kaut ko vēl, viņi saka, bet baigi labā doma, ejiet, viss baigi forši būs interesanti, viņi saka, neaizmirstiet paņemt tikai atļaujas kaut kāds, kas jāaizņem,
jā, tur
pasa. Ļaujas kaut kāds par robežu, viņi saka, bet super, ejiet. Un viņi jā, kvadracikliem 14 dienās laikam abraukuši bija.
Nu, tas arī pētot un blandoties ar cilvēkiem runājot. Tā
nu, tāda varbūt būs aizraušanās šovasar. Bet tiešām, ja jāsaka godīgi, vētra bija laiks, kad paņem tik ļoti daudz laiku. Es atceros pagājušo gadu, ne aizpagājušo gadu laikam, mums bija vispār koncerti un promo aktivitātes, mēs daudz lidojām, bija 86 laikam lidojumi, pat bija
gadā. 104, bija divi gadi, kad bija vairāk par 100 lidojumiem gadā.
Tev fiziski nav nekam citam laika, jo apbraucot mājās ir tomēr kaut kādi saimnieciskie darbi, kas tev jāizdara, jāsacērt malku, jāsanes ūdens uz mēnesi un atkal var doties tālāk.
Un es gribēju būt konsekvents arī, kas par mums doto pašu jautājumu, kas ir tev ārpus?
Es jau neko es tā... Es parakstu kaut ko...
Tu arī lūgu rakstīja, ne?
Tas jau bija daudz teātrī, bija Lūdziņa, bet tas vispār kinoscenārijas. Un iedusmojoties no Jāņas Kulmas idejas, tur tapa viens kinoscenārijas, tad es pie vienas multifilmas.
Sēžu!
Sēžu! Un, jā, un to...
Tas kāpēc viņi pārējās mējās?
Nē, tas Kaspars mums ir jāsaka.
Kīnā man tāds vaļas prieks.
Viņam tāda sēdošie darbi jādod, jo mēs atklājām tūs laikā, ka viņam klapans viens jau pamazām iet ciet.
Klapans iet ciet un
cāvi. Aizaušās ātri vai ko?
Aizaušās ātri. Slēk skrienu kaut ko.
Lai es neaizaušās lūksim nākamā dziesmu. Paspēj atelsties.
Debesīs tālu snieg, it neviens vēl neapsnieg, klausīs, kā runā debesīs sniegs. Rīt no rīt tev jāapsnieg, dziļi tai dindošai un manai pilsētai skumjajiem. Baltiem jāapsniek, debesīs jau tālu sniek. Apsniksim, dosim godu tiem, apsniksim par godu skumjajiem. Svētku nepietiek, sniek. Rīt no rīt tev jāapsniek, apsniksim, dosim godu tiem, apsniksim par godu skumjajiem. Svētku nepietiek. Apstiksim, dosim godu tiem, apstiksim par godu skumjajiem, svētiem.
18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Jānis, Māris, Kaspars un Renārs. Grupa Prāta vētra.
Klaunu Viktors Lapčēnoks. Nu,
tas ir fantastiski.
Tas ir visu bērnības elks, vai ne?
Mēs tik skaisti par Raimondu Pauli runājām. Lūk, Raimonds, Viktors, mūsu zelta gvarde.
Kas pa vārdiem, kas pa intonācijām, kā dzied.
Vēl pēdējā laikā šo dziesmu mēs tūris būsā diezgan bieži dziedam. Kāds no mūsējiem ir ierakstījis to, skaņu celiņu no filmas Trīs musketieri bumbulītes un... Piena festivālam tās mazās filmiņas, 14 minūtīgā. Nu, lūk, un tad tā sākās un beidzās ar šo melodiju. Tas vienmēr tā silta, kad atskan tie pirmie tie... Skaisti. Jā.
Ir tomēr vēl dziesmas no fondiem. Ir Viktors Lapčēnoks, ir Demis Rusos, tur ar gan arī zvienauģi.
Mēs labas saknes, uz labām saknēm.
Sēžam. Es atceros vienu laiku, mēs studijā ņēmām līdzi, bija no mikrofona, paņēmām daudz diskus, tur bija Raimonds Pauls, un mēs likām arī producentiem klausīties. Un uz šito jūs uzaugāt?
Jā,
viņi bija vienkārši tādām lielām acīm.
Bet tad arī varēs jūs saprast, es domāju, ka jūs to parādījāt. Viņam kļūst skaidrāks, domāju, tajā brīdī. Es to tādā par to filmu domāju, tajā filmā viss kaut kas tur bija, ko jūs darat, ko jūs darījuši, un viss vēsturiskais process, bet nebija nekā par futbolu. Izņemot dažu kādru, ka jūs paši spēlējāt futbolu. Jūs taču kaut ko organizēt, kaut kas futbolu sacensības, kaut ko darījāt?
Jā, tā ir diezgan liela lieta, man liekas. Mītavs amatieru čempionāts, bet šogad mēs paņēmām brīvu, jo bija tā tūri un bija pārāk daudz viskā. Bet faktiski viņš 5 gadus, jeb 6 eksistēja un visu laiku bija pilns ar komandām, tā kā ļoti labs pasākums un radās viņš tieši no tā, ka mēs paši to futeni visu kaut kur paspēlējam un likās, ka tāda amatieru ģilde itin labi noderēt. Nu, un tad mēs tā kā paņēmāmies ar to lietiņu.
Ja man tā šķiet tāda viena no jūsu tādām retajām tādām aktivitātēm sociālām, nu, ārpus tā, ka jūs vienkārši darat, ko jūs darat, dziedat un spēlēt, tad tas futbols ir tāda, liekas, ka tas jums tāda svarīga lieta.
Nu, tu īstenībā sākums bija Kasparam runājot Engurē, kad to čaļiem runāja, kad vajag spēlēt futbolu, un viņš saka, nu, nav jau kur tādiem amatieriem īsti, ko tur darīt un ko, un tad Kaspars izdomāja, ņēma to vadību un...
Nē, nu jā, nu, mums, es saku, tas viss tas sākums ir tieši tā, ka mēs paši diezgan nopietni aizrāvāmies ar to futenību. Tagad jau Kaspars, mēs taupam Kaspars.
Tas klapars neiet.
Klapars, jā. Sagat visi pārgājuši tādiem individuāliem sporta veidiem. Tenisis lielais, burāšana un paskraidīšana.
Hoķīts ar to.
Nu, hokejs individuālais mums ir arī.
Tas pats, kurš arī burātājs,
viņš var teikt, ka viņš ir individuāls spēlētājs komandas spēlē, jo tad, kad visi jau ir divreiz šur tur paislidojuši, viņš tiek līdz vienam galam.
Līdz centram.
Jā, mēs vienkārši biju uz vienu spēli, kur viņš dabūja uzspēlēt ar Rīgas Dinamo.
Jā, tur bija izlases čaļiem.
Un izlases, un taisa skatījos, un viņš sagādāja man tādu baudu Jānis Vilbalts. Jā,
varētu teikt, ka tāds pretstrauvis.
Jā, viņš, ka tika līdz vieniem vārtiem pārējie jau divu reizi tiku šur.
Bet reģi, bez tam fotogrāfijas vienīgais bija fokusā.
Jā.
Stāsts bija ļoti foršs, jo katru gadu notiek Ozolniekos zvaigžņu spēle, tā kā Miķels Rēdliks man dzīvo kaimiņos, tad man sanāk, nu, pa blatiņam dažreiz arī tikt uz tām zvaigžņu spēlēm. Un bija tā, kad man galvenais uzdevums bija, man teica, izēj uz ledus, un Aigars Ciprus saka tā, Jubi, turi tikai nūju uz ledus, es tev iedošu. Un godīgs, ko tā arī bija, es tik tur nūju uz ledus pie vārtiem, jūti ir kaut kāds spēcīgs sitiens un gols.
Tad es sākājuši akcis. Wow!
Viņš saka, es taču teicu.
Nu, būs. Redz, ko nozīmē, vai ne?
Meistarība.
Laba komanda. Labas komandas viedrs. Es uz ko to futbolu štēlu tā kā aizdomājos. Ja jūs varat cilvēkus aizraut spēlēt futbolu, jūs varat aizraut viņus uz jebko. Jūs taču ir baigais spēks un teikšana. Ja jūs teikt, dariet tā, cilvēki darīt tā.
Nu, paldies.
Es varu domāt, ka tur ir milzīga atbildība. Jūs taču varētu jums nezināt, ejiet zemes sardzē vai stādiet ozolus. Jā. Nu, viņš jums klausīt.
Oi, tā ir liela
nav bijis kārdinājums kaut ko cilvēks aizraut uz kaut ko ārpus nākšanas koncertu.
Tu zini, drīzāk reizēm ir teikts tas, ko tu tikko teici, kad veči, jūs taču varētu, johaid, ko tik jums nevarētu pateikt. Bet... Nu, mēs laikam esam sapratuši, ka tas, ko mēs pasakām, nu, to mēs pasakām ar savām dziesmām. Nu, tas ir tas, ko mēs darām, jo cik nav piemēru, kad ir gribējuši pateikt, un tagad es zinu kā, un pamācīsim tagad pārējos, un laižam tagad visi...
Mums ir pilna saima ar aktieriem, svarcēlējiem un visu ko, nu, var taču.
Nu, jā. Nē, nu, tas atkal ir savādāk.
To
ja cilvēks aiziet turien interesi spējas, viņam pasēdēt, kā pastīties, kā citi izskatās, kā valsts darbojas, tas saprotam. Bet, nu, pārvērst skatuvī tribīnē, man liekas, tās tāds, nu, nevar teikt visos gadījumos, bet pārsvarā gadījumos, cik es esmu novērojis no... No ārzemju komandām tas tomēr tāds beigu sākums ir, nu, jo tad, kad tu sāc sludināt vienalga, ko tur, nu, un no izklaides tas pārvēršās, ka tagad es nu beidzot zinu, es visu sapratu, tad okei.
Okay. Man vienkārši labs modelis ir tāds, teiksim, tava politiskā vai reliģiskā pārliecība, viņu var izpausties intervijās, kaut kādās tiešām sarunās, bet tad, kad tu esi skatuvi, man liekas, mīl to tīro lietu, to konkrēto, ko tu dari, mākslu, ja, dziesmu, teātra spēli. Jo, teiksim, es to izjūtu pēdējo reizi Pīter Gabriela koncertā arēnā. Fantastisks koncerts, brīnišķīgs mākslinieks, kurš abrīnoja no bērnības, un bija kolosāls koncerts, un koncerts beidzās, un tagad ir piedevs, viņš atnāk atpakaļ, un kaut kā tajā brīdī sākās kaut kāda, es jūtu, ka mani grib par kaut ko pārliecināt, un varbūt, ka tas pat ir labs nodoms, bet tā kopējā sajūta man bija tāda atgrūdoša mazliet.
Sektas pazīmes.
Un līdz ar to man kopējā koncerta sajūta bija mazliet uz leju tomēr, jo tas notika beigās, un tur nāca uz skatuves visādi cilvēki, un noteikti labi cilvēki un labas lietas dara. Bet kaut kā tā pēcgarša man likās, kad...
Jūs varat nenovēršat, jūs man nomierinājāt. Jo man bija doma, varbūt jūs neesat par šo jautājumu, tā kā saka, paštukojuši, jums varbūt ir vēl kaut kāds kārums to darīt, bet tā ko Renārs un Kaspars saka, tas man uzreiz ir tā
viskārtībā,
mazliet mierīgā.
Tas nedraud. Kā Māris teica, mēs labāk par tām puķītēm, un ko, kā tu vēl teici, Māri?
Bitītēm.
Par puķītēm un bitītēm dziedāsim tālāk.
Nu, varbūt par meitenēm un lidmašīnēm, bet neko var.
Tās būs tēmas.
Nākamā dziesma no jūs izvēles.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars.
Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Jānis, Māris, Kaspars un Renārs. Grupa Prāta vētra.
Tā, nu ko, noklausījāmies Ed Šīran un... Vai jums kāds sakars?
Jāņķikam.
Nu, ne tikai man, Māris, tad turpinās savu stāstu. Es arī biju...
Es varu blaku stāvēt.
Es stāvēju pasākuma epicentrā. Es biju uz koncertu. Man ļoti patīk koncerts un patīk šis mākslinieks. Un es viņu iespaidā pēc koncerta aizgāju uz veikalu nopirkt ģitāru, tieši izmēru, kādu viņš spēlē, un man vienkārši viņš uzrunā gan dziesmas, iemācījos dziesmu nospēlēt, nu viss bija foršs.
Viņš tāda maziņa ģitāri spēlē.
Maziņa, jā, viņam ir mazais izmēriņš, bet tas tās turpinās ar Māri, jo viņš uz šo koncertu gatavojās pirms manīm jau. Viņš bija nopirkt,
šis bija
tāds... stipri ātrāk.
Jā, šis bija tāds koncerts, kur, nu, es esmu bijis daudz dažādos koncertos, bet šis bija viens, nu,
gada koncerts,
ko es gribēju patiešām tiešām redzēt, es iegāju internetā, es nopirku biļetes, cik nu dārgas varēja tur nopirkt. Es nopirku sev un nopirku bērnam, un es uzdāvināju dzimšanas dienā meitai Jeda Šīrana biļeti, un mēs, es domāju, ka mēs tūlīt iesim, un es gatavojos, man arī patīk ļoti. Un tad es vienu vakaru sēžu mājās, un skatos, ierasto kaut kādu Instagram un skatos, oh, reku cilvēki iet uz Edu Šīranu un pazīstam. Nu jā, droši vien, ka viņi brauc kaut kur uz kaut kādu Lietuvu vai Viļņu vai Poliju kaut kur iet, oh, un reku jau Edu Šīrans un viena bilde un piektā bilde un 20. Cilvēks un viss liek iekšā, es domāju, Tiesi, visi ir aizlēdi šo. Nu, nevar būt. Jo manā galvā tam koncertam Rīgā bija jānotiek pēc mēneša. Un tad es atapos, ka es dzīvoju ļoti tuvu arēnai. Es varētu paspēc pēdējām divām varbūt dziesmām. Un tā man vēl joprojām stāv Eda Šīrana biļetes mājās.
Par piemiņu.
Par piemiņu.
Tas ir īstenībā koncerts bija dienu iepriekš Viļņā.
Nu, man kaut kas prātā nojuka. Un
bet tas īstenībā tāda pilnīgi tāda buržoju pazīme. Viņam stāv biļetes mājās nav iztērējis. Nu, tas ir šikā nekā aiziet.
Tad redzēja tās divas tukšās vietas. Viņš domāja, kas ir tas cilvēks
buržojis. Tu tikko ierunājies, es atcerējos, redzu tādām gara acīm. Man stāvs plauktiņa ātruma cilts. Es ar kārtību
Nē, Šīrens, un tad ir bišķi smalkāk nekā Šīrens.
Nu tās tas stāstīšu.
Klaur, mēs esam aizmūdējušies jau gan rīz jau līdz raidījuma beigām, un es parasti visiem jautāju vienu jautājumu beigās, jūs esat četri, jums būs atbildi četras reizes to jautājumu. Jautājums, novēlējums latviešu tautai, ko jūs varat teikt pēc kārtas?
Nu, ko šajā laikā droši vien, kad vislabāk ir vēlēt saticību un mieru, un es teiktu, ka neriet uz citiem cilvēkiem, vienalga kādas nacionalitātes viņi būtu, un
jā.
Ar smaidu.
Man ar dziesmu.
Jā, man tas, kas man ienāk prātā, ir, mēs nupat izbraucām Krieviju trīs nedēļas ļoti daudz dažādās pilsētās, un katrā no šīm pilsētām, kur mēs bijām, ir Krieviem ir tāds seiciens Gorod Miljoņik, tas ir pilsēta, kurā dzīvo vairāk kā miljonus iedzīvotāju reizēm, tie ir pat, teiksim, Peterburgā 7 miljoni, Maskavā kaut kas ap 20. Nu, milzīgas pilsētas. Un tad cik pa laikam aizdomājos, ka mēs esam atbraukuši šajā pilsētā, un mēs esam pilsētā, kurā dzīvo visa Latvija, ja ne vēl vairāk. Un tad es iedomājos par to, ka nu, tā ir liela lieta. Mūsu tauta ir ļoti, ļoti maza, bet no mūsu tautas nāk ārkārtīgi daudz labas gan sporta lietas, gan mākslas lietas un vispār cilvēciskas lietas. Tā kā turamies, daram to labāko un nepazaudējam savu latviešu lietu. Mm.
Un snīpa tik uz augšu un tik uz priekšu. Mundrumu, dzīves prieku, enerģiju, jā, tas no Latgales puses nāk vēlējums.
Nu, ko, nu tā tik turēt, nu? Tā arī ir. Un tik uz priekšu.
Tik uz priekšu.
Es vēl vienu jautājumu, kas ir Moonboy?
Moonboy ir mumiņš.
Mm.
Jo tas ir no lantarna, vai ne?
No dziesmas.
No dziesmas lantarna. Šī dziesma tapa tādā veidā, teksts tapa, ka Davids Fields, tā brīža producents un tāds arī coach, vai ne, team building skolotājs, viņš teica, paklau, uzrakstiet katrs uz A4 lapas prata vētru, kādu jūs redzat šodien, vakar un rīt. Un tā mēs arī darījām, mēs katrs sarakstījām tad lapiņu un pēc tam mēs visi lasījām, un viņš kaut ko blociņā no tā visa atķeksēja. Un runājot par mumiņu, kāds runāja par mumiņu savā tekstā, un viņš šo mumiņu bija sadzirdējis kā Moonboy. Un tāpēc arī lanterna ir tāds ļoti kaleidoskopisks tekstu frāžu virums, kas savā ziņā ir vētras vēsture. Un tas ir ļoti skaisti par mumiņu pateiks par Moonboy. Sending love to the Moonboy from the birds of our hands, ja, kad no rokām plaukstām tu taisi, vari ēnā taisīt kaut kādus zīmējumus, vai ne, un tu caur to sūti savu mīlestību savam draugam. Sending love to the Moonboy from the marching band. Mm. Un mēs esam tā marching band, ar ko mēs sākām arī raidījumu tīģeru marš. Mēs esam tie puikas, kas spēlējām orķestri un kaut kādā ziņā šo orķestru mēs nesam arī tālāk.
Nu, skaisti apļi kompozīcija sanāk. Sākam ar orķestru un beidzām ar maršējušiem buigām. Nu ko, paldies, ka atnācāt.
Paldies.